ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი ელთხები. სათქმელად გამოვიდნენ ქუჩაში მედიის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ნიკა გვარამიას გამავტყუნებელი განაჩენის გამოცხადების შემდეგ.
იმდენი რამ არის კითხვის ნიშნის გამჩენი, რომ მიჩნდება ობიექტური განცდა, რომ ეს არის დამოკიდებულება შერჩევითი.
თავისუფლების ხარისხი ნელ-ნელა იზღუდება და პრაქტიკულად არ მოხდით ავტორიტარულ რეჟიმში.
სასამართლო დავა უმაღლეს ინსტანციაშიც მოიგო სამსახურიდან გათავისუფლებულმა კიდევ რამდენიმე საჯარო მოხელემ, რას ითხოვდნენ ისინი.
სწორად თანამდებობაზე აღდგენა და მეორე მოთხოვნა იყო ეცემოდა ტიტულობრივი განათლების კაფესის ანაზღაურება.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მთავარი არხის დამფუძნებლის და გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიასთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს როგორც დაცვის, ისე ბრალდების მხარე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მლაშა ჩხიკვაძემ ნიკა გვარამია დღეს დამნაშავეცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 200 მუხლით უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და 3 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ოჩა ამ რეპლიკით შეხვდა მოსამართლის განაჩენს გვარამია, რომელმაც გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე სასამართლოს შენობაში შესვლის წინ მედიას კიდევ ერთხელ განუცხადა, რომ სრულიად უდანაშაულოა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ლაშა ჩხიკვაძის გადაწყვეტილებით ნიკა გვარამია გამართლდა 3 სხვა მუხლით. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, კომერციული მოსყიდვა და ყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენება. მოსამართლემ სისხლის სამართლის კოდექსის 200 მუხლით დამნაშავეცნო ამავე საქმეზე ბრალდებული რუსთავიორის ყოფილი ფინანსური დირექტორი კახაბერ დამენიაც და მას სასჯელად შეუფარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 50,000 ლარის ჯარიმის გადახდა. მოსამართლემ გაამართლა საქმეზე მესამე ბრალდებული ინტერმედია პლუსის დირექტორი ზურაბიაშვილი. საქართველოს პროკურატურის მიერ ნიკა გვარამიასთვის 2019 წლის ზაფხულში წარდგენილი ბრალი ეხება პერიოდს, როცა გვარამია ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი იყო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ნიკა გვარამია დარბაშივე დააპატიმრეს და რუსთავში სასჯელ აღსრულების 12 დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ნიკა გვარამიას ადვოკატ დიმიტრი საძაგლიშვილის შეფასებით მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გამოაცხადა და ფაქტია, რომ საქართველოში იდევნება ხელისუფლებისთვის მიუღებელი ყველა პირი. მედიის წარმომადგენლების მიმართაც კი რეპრესიული მანქანა მოქმედდა და ნიკა გვარამია იქნა აყვანილი პოლიტიკურ ტყვეობაში. მისი გათავისუფლებაც ბუნებრივია იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, განუცხადა მედიას ადვოკატმა. საძაგლიშვილის თანახმად, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ განაჩენს საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ მხოლოდ იმიტომ, რომ სამართლებრივად ნაბიჯების გადადგმა მოუწევთ და არა იმიტომ, რომ მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი სასამართლოს იმედი აქვთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ განაჩენს აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს პროკურატურაც. მისი განცხადებით, ინტერმედია პლუსის სასარგებლოდ რუსთავიორის კუთვნილი 6,763,509 ლარის ქონებრივი უფლების გაფლანგვის ანაცვლოდ ნიკა გვარამიამ ინტერმედია პლუსის დირექტორის ზურაბიაშვილის მეშვეობით ამ კომპანიისგან უკანონოდ მიიღო შესაბამისი სარგებელი, კერძოდ თბილისში მუხაძის ქუჩაზე მდებარე 2 საცხოვრებელი ბინა, დანაშაულებრივად მიღებული ქონებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად 2-ვე გაასხვისა სხვადასხვა პირზე და 6,2521 ლარის შემოსავალი მიიღო. გარდა ამისა, გამოძიების თანახმად, გვარამიან პორშეს ცენტრის ხელმძღვანელებს რუსთავიორის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგო შესთავაზა, რომ მათგან ძვირადღირებულ ავტომობილს შეიძენდა ტელეკომპანიის ეთერში სარეკლამო რგოლების განთავსების სანაცვლოდ. 71,700 ღირებულების ავტომანქანა პორშე კი ნიკა გვარამიასა და მისი ოჯახის ფაქტობრივ საკუთრებაში გადავიდა. პროკურატურის განცხადებით, ბრალდების მხარე საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას კანონით დადგენილ ვადაში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ტელეკომპანია რუსთავიორის დღევანდელმა მფლობელმა ქიბარ ხალვაშმა ნიკა გვარამიასა და არხის ყოფილი ფინანსური დირექტორის კახაბერ დამენიასგან მოითხოვა სრულად აანაზღაურონ ტელეკომპანიისთვის მიყენებული მრავალ მილიონიანი ზიანი. ხავაშის განცხადებით სასამართლოში სამოქალაქო სარჩელს დაუღონებლებ წარადგენს. დღევანდელი სასამართლო გადაწყვეტილება გვარამიას იაშვილის და დამენიას საქმეებზე ეჭქვეშ აყენებს საქართველოს ერთგულებას კანონის უზენაესობისადმი და უფრო მეტად წარმოაჩენს საქართველოში დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემის არსებობის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას. განაცხადა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ. დიპლომატიური მისია აღნიშნავს, რომ ამ საქმემ თავიდანვე წარმოშვა კითხვები დროის გარემოებასა და ბრალდებებთან დაკავშირებით. შერჩევითი გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის შემაშფოთებელი პრაქტიკა მიმართული ამჟამინდელი მთავრობის ოპოზიციაში მყოფი პირების მიმართ ძირს უთხრის საზოგადოების ნდობას პოლიციის, პროკურატურის, სასამართლოების და თვითმთავრობის მიმართ, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაღმავების უპრეცედენტო შესაძლებლობა აქვს სისხლის სამართლებრივი დევნის პოლიტიზებულად აღქმაც კი ზიანის მომტანიანადქომია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დღევანდელ განცხადებაში. ნიკა გვარამიას დაპატიმრების შეფასებების თემას ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ორდღიანი ვიზიტით გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს ევროპულ საბჭოში, ევროკომისიაში, ევროპარლამენტსა და ნატოში. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, ძირითადი განსახილველი საკითხებია საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დღის წესრიგი, ევროკომისიის კითხვართან დაკავშირებული საკითხები და რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარება. ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც, რომელიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდება. საქართველომ ევროკავშირის წევრობის განაცხადის სამართ წარადგინა 11 აპრილს კი ოფიციალურად გადაეცა წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის თვითშეფასების კითხვარი. საქართველოს მთავრობამ კითხვარის პირველი შევსებული ნაწილი ბრიუსელს 2 მაისს გაუგზავნა, ხოლო მეორე ნაწილი 10 მაისს. შევსებული კითხვარი მთავრობას საჯაროდ არ გამოუქვეყნებია. შვედეთის მთავრობამ დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ნატოში შესვლის განაცხადს წარადგენს. პრემიერ-მინისტრი მაგდალენა ანდერსონი დარწმუნებულია, რომ შვედეთის მოსახლეობა მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს. როგორც ანდერსონმა თქვა, შვედეთი ერთი ეპოქიდან მეორეში გადადის და ნატო ის ადგილია, სადაც ქვეყანა დაცული იქნება. მანამდე ალიანსში გაწევრიანების გადაწყვეტილება მიიღო ფინეთმა. დღემდე ნეიტრალურმა შვედეთმა და ფინეთმა ნატოში შესვლა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ გადაწყვიტეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ ფინეთის და შვედეთის ხარჯზე ნატოს გაფართოება რუსეთისთვის უშუალო საფრთხეს არ წარმოადგენს, რადგან მოსკოვს ამ ქვეყნებთან პრობლემა არ აქვს. ამასთან კრემლში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების წევრი ორგანიზაციების ლიდერთა დღევანდელ სამიტზე პუტინმა თქვა, რომ ფინეთის და შვედეთის ტერიტორიებზე ნატოს ინფრასტრუქტურის გაფართოებას რუსეთის საპასუხო რეაქცია მოჰყვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიასთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დღეს გამოტანილ გამომტყუნებელ განაჩენს და საპატიმრო სასჯელს უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც სასამართლო პროცესს აკვირდებოდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, განაჩენი სამართლებრივი თვალსაზრისით პრობლემურია და არსებობს საჯო გარემოებები მართმსაჯულების განხორციელებას და მიმართებით. საია შეფასებით, მთავარი არხის დირექტორის და წილის მფლობელის მიმართ დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება სერიოზულ ზიანს მიაყენებს კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის მქონე მაუწყებელს, რაც დამატებით ხელშეუწყობს ქვეყანაში არსებული პოლარიზებული გარემოს გამწაფრებას. საქმის მასალების შესწავლის და პროცესზე დაკვირვების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საქმე არის პოლიტიკურად მოტივირებული, რომლის მიზანია ნიკა გვარამიას დასჯა და კრიტიკული ტელეკომპანიის საქმიანობის შეფერხება, განაცხადა კიდევ ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. მისივე შეფასებით, მედიის ცენზურის და დაშინებისთვის მართმსაჯულების სისტემის გამოყენება სახიფათო გზავნილია სხვა კრიტიკული მედია საშუალებებისთვისაც, ამასთან განაჩენი გაგრძელებაა პოლიტიკური დევნისა, რომელსაც სახელმწიფო ოპონენტების წინააღმდეგ აწარმოებს. ნიკა გვარამიას საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კრიტიკულ მედიაზე ზეწოლის კიდევ ერთ სახიფათო პრეცედენტად შეაფასა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსი შეფასებები აქვს პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციურ პარტიასაც, განსხვავებით მართველი ქართული ოცნებისგან, რომლის წარმომადგენლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს უწოდეს სამართლებრივი და ნიკა გვარამიას და კრიტიკული მედიის პოლიტიკური დევნა გამორიცხეს, რადგან მათი განცხადებით მთავარი არხის საქმიანობას უპრობლემოდ აგრძელებს. მთავარი არხის და მისი დაპატიმრებული დირექტორის ნიკა გვარამიას მხარდასაჭერად სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებმა დღეს აქციები გამართეს ბათუმსა და ქუთაისში. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკურად მოტივირებულია და მიმართულია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგაც. ქუთაისში გამართულ აქციას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი აკვირდებოდა.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე შეკრებილმა ჟურნალისტებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიასთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი გააპროტესტეს და მას სოლიდარობა გამოუცხადეს. ადგილობრივი მედიის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილის მიერ ორგანიზებულ აქციას შეუერთდნენ სხვადასხვა პროფესიის მოქალაქეები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. სასამართლოს გადაწყვეტილებას არამართლზომიერი უწოდა ტელეკომპანია მეგატივის ჟურნალისტებმა. ნანათოშხვამ, როგორც ამბობს, განაჩენს მტკიცებულებები და სანდოობა აკლია და ამიტომ უსამართლობის განცდას აჩენს.
კონკრეტულად ამ кейსში იმდენი რამ არის კითხვის ნიშნის გამჩენი, რომ ჩვენ ბუნებრივია მიჩნდება ობიექტური განცდა, რომ ეს არის დამოკიდებულება შერჩევითი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთგვარი ანგარიშ წორება. თუ არ გაჩნდებოდა თქვა მედია, რომლის ხელმძღვანელიც იქნებოდა ნიკა გვარამია, მაშინ არ ვიცი, დადგებოდა თუ არა ეს შედეგი, რაც დღეს დადგა. სწორედ ეს იწვევს ეჭვებს დღეს იმაზეც საუბრობდნენ, მოსამართლე იყო თუ არა, თქვა უფლებამოსილი განეხილა ეს საქმე, ამაზეც გაჩნდა უკვე კითხვა ნიშნები და როცა ამდენი კითხვის ნიშანია იქ სამართლიან გადაწყვეტილებაზე უბრალოდ ცოტა უხერხულია ლაპარაკი.
სასამართლოს მიმართ მზარდი უნდობლობის ფონზე ნიკა გვარამიას საქმეზე გამოცხადებული გადაწყვეტილება იყო კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოში სამართლიანობის დასამკვიდრებლად, ამბობს აქციის მონაწილე ადვოკატი დალისულა ქველიძე. მისი შეფასებით გვარამიასთვის წარდგენილი ბრალის საფუძველი ანგარიშწორება იყო.
სამართლიანი იქნებოდა გამამართლებელი განაჩენი. რაფერ შემატებდა ეს სამართლიანი სასამართლოს შებღალულ სახელს, თუმცა კიდე რაღაც ნათელი წერტილი გაჩდებოდა, რომ ხალხს მთლიანად არ დაეკარგება ის განცდა, რომ დღეს სასამართლოში სიმართლის დადგენა შეიძლება.
სასამართლოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს აქციის კიდევ ერთი მონაწილე სამოქალაქო აქტივისტი იაიაშვილი. მისი აზრით, ნიკა გვარამიას საქმეზე სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი უარყოფით გავლენას მოახდენს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესზე.
რატომ დაიჭირა დღეს ნიკა გვარამია? იმიტომ რომ ევროკავშირს უთხრას, რომ აი ჩვენ არ გვჭირდება ევროკავშირი, ჩვენ არ გვჭირდება დასავლეთთან ინტეგრაცია, ჩვენ აქ თავისუფალ ადამიანებს ასევე ქცევით. ეს არის გზავნილი ევროპისათვის და სხვათა შორის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისთვისაც, იმიტომ რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ძალიან კაფეოთ ეწერა რა უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ. ხელისუფლებამ ჩემი აზრით თქვა, რომ არ გვაინტერესებს თქვენ აქ რა შეაწერთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღესასწრები და როგორც პუტინი ამბობს, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის.
ქუთაისის ცენტრში ჟურნალისტების მიერ ორგანიზებულ აქციას შეუერთდა მხატვარი ირაკლი ჩოგოვაძეც. მისი შეფასებით, ნიკა გვარამიას საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი გაუარესებულია და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება საფრთხეშია.
ძლიერი არის ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრება. თავისუფლების ხარისხი ნელ-ნელა იზღუდება და პრაქტიკულად არ მოხდით ავტორიტარულ რეჟიმში. ყველაზე ზომიერ ადამიანებსაც უკვე ნათელი არის მათთვისაც, რომ პრაქტიკულად უკვე ქრთებით ნელ-ნელა რუსული გუბერნია. ეს არის წარმოუდგენელი. ალბათ საზოგადოებამ ბოლოსდაბოლოს უნდა გამოვიბრძოს. პროტესტით შეგვიძლია გავარღვიოთ ეს მოჯადებული წრე.
თბილისის საქალაქო სასამართლო მთავარი არხის გენერალური დირექტორი და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილი ხელმძღვანელი ნიკა გვარამია დამნაშავედ ცნო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და 3 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ როგორც ადვოკატები, ისე პროკურორები. გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ მრავალ მიუხედავად გამოთქმულ ბრალდებებს, რომ გვარამიას საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და საფრთხეს უქმნის დამოუკიდებელ მედიასაც, კატეგორიულად უარყოფენ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა აქცია გამართეს მთავარი არხის გენერალური დირექტორის თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაპატიმრებული ნიკა გვარამიას მხარდასაჭერად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამსახურიდან გათავისუფლებულმა კიდევ ორმა საჯარო მოხელემ მოიგო საქმე სასამართლოს ბოლო ინსტანციაში, უზენაეს სასამართლოშიც. ისინი თელავის მერიას უჩიოდნენ. რასაჩვენებს პრაქტიკა, მას შემდეგ რაც სასამართლო ასეთ საქმეებზე მომჩივანთა სასარგებლო გადაწყვეტილებას იღებს, თემას კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
თელავის მერიას სასამართლოს გზით ორმა ყოფილმა თანამშრომელმა დაამტკიცა, რომ 2018 წელს ისინი სამსახურიდან უკანონოდ გაათავისუფლეს. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით თელავის მერია ვალდებულია 4 წლის წინ გაათავისუფლებული ნატო ომანიძე და დიმიტრი გერგეშელიძე სამსახურში წააღადგინოს და განაცდური ხელფასი წაუნაზღაუროს, რაც ორივე შემთხვევაში დაახლოებით 70,000 ლარია. ნატო ომანიძე და დიმიტრი გერგეშელიძე თელავის მერიაში დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში სპეციალისტებად მუშაობდნენ. 2018 წლის იანვარში რეორგანიზაციის მოტივით სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ეს ის დროა, როდესაც თელავმა როგორც თვითმართველმა ქალაქმა სტატუსი დაკარგა და თვითმართველი თემი და ქალაქი თელავი გაერთიანდა. მაშინ გამოცხადდა რეორგანიზაცია და სამსახურები გაერთიანდა. რეორგანიზაციის შედეგად მერიიდან სულ 50 თანამშრომელმა მიიღო შეტყობინება, რომ მათ ეძლეოდათ 3 თვის კომპენსაცია და გადადიოდნენ მოხელეთა რეზერვში. თუმცა იურისტები ამბობენ, რომ მერიამ ფაქტობრივად ამ ადამიანებთან შრომითი ურთიერთობა მაშინვე შეწყვიტა. ნატო ომანიძემ და დიმიტრი გერგეშელიძემ გადაწყვეტილება მაშინვე გაასაჩივრეს. მათ დღეს ამ თემაზე საუბარი არ ისურვეს. გათავისუფლებულთა ინტერესებს სასამართლოს სამივე ინსტანციაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა. საიეს კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც მერიამ 50-მდე თანამშრომელს შრომითი ხელშეკრულება შეუწყვიტა, მალევე უწყება მათ ადგილებზე ახალი კადრები დაასაქმა.
საერთო ჯამში იმ პერიოდში თელავის მერია 50-ამ პოზიციაზე გამოაცხადა ვაკანსია და რეზერვში გაუშვა ერთდროულად 50 საჯარო მოხელე. არც ერთი პირისთვის არ ყოფნა გამარტებული მაშინაც და შემდგომაც სასამართლო პროცესებზეც რამდენჯერმე მოვთხოვეთ ჩვენ, რომ რა კრიტერიუმები გამოიყენეს, რატო მოხდა ამ კონკრეტული კიდების ჩარიცხვა მოხალეთა რეზერვში, მობილობა სხვების რატო განხორციელდა, საფუძველი რა იყო დანარჩენი თანამშრომლების დატოვების პასუხები არც ერთისთვის არ განუმატია. 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს სწავლები, განთავისუფლებული თანამშრომლები იცხოვდნენ მერიას დავალებულ და განთავისუფლებული თანამშრომლების წოლს თანამდებობაზე აღდგენა და მეორე მოთხოვნა იყო ისემდეც მათ იძულებითი განაცდური სხვაფასის ანაზღაურება.
ნატო ომანიძემ და დიმიტრი გერგეშელიძემ უზენაესის გადაწყვეტილებამდე სასამართლო პროცესები მოიგეს წინა ორ ინსტანციაშიც, თუმცა ეს გადაწყვეტილებები თელავის მერიამ გაასაჩივრა. თელავის მერიაში 2018 წელს განხორციელებული რეორგანიზაციის დროს მერი იყო შოთა ნარეკლიშვილი. დღეს მას ამ თემაზე ლაპარაკი არ სურს. ახლანდელი მერი ლევან ანდრიაშვილი კი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას შეასრულებს.
სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სავალდებულო და მას შევასრულებ. ყოველ შემთხვევაში ჩემი მეორე დროს თუ რამე სასაახლო ქურცელი მოვიდა აღგენაზე ან განასტურის ანაზღაურებაზე, განასტურის ნაწილში აბსოლუტურად ყველა არის დაკმაყოფილებული, მაგრამ სამსახურში აღგენაზე ის პოზიციები, ვინაიდან აღარ არის ან ეს იყო თემის და ქალაქის გაერთიანების შემთხვევაში, ვინმე გათავისუფლა, ის პოზიციები აღარ არის. ის ხალხი ჩარიცხული არის რეზერვში და ვაკანტური ადგილის აღმოჩენის შემთხვევაში მოხდება მათთან დაკავშირება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2018 წელს თელავის მერიიდან გათავისუფლებული კიდევ ერთი საჯარო მოხელის მამუკა ჭელიძის ინტერესებს იცავდა. ეს საქმე 2020 წელს ჭელიძის გამარჯვებით დასრულდა. უზენაესმა სასამართლომ მერიას დაავალა, ჭელიძეს სამსახურში აღედგინა და მისთვის განაცდური აენაზღაურებინა, თუმცა მერიამ ჭელიძეს მხოლოდ განაცდური 14,000 ლარი გადაუხადა. სამსახურში არ აღადგინა. საია გასული წლების პრაქტიკიდან გამომდინარე ამბობს, რომ იშვიათი გამონაკლისების გარდა სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე სამსახურში აღდგენა ფაქტობრივად არ ხდება, რაც დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
თვითონ ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობის საკითხი სამწუხაროდ გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში არ არის. რაც შეეხება კანონის ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილების დაუსრულებლობას, თუ ამ დაგვარი დასამუშდა, რომ თავს არ იძებენ და არის შესაძლებელი და არასრულებელი, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელია ამაზე შეიტანო განცხადება პროკურატურაში, ეს უკვე სიცხეს დაავადებების საშუალებაა, კანონი ამას ითვალისწინებს ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ.
თელ ავის მერიიდან 2018 წელს გათავისუფლებული კიდევ რამდენიმე საჯარო ხელა ცდილობს სასამართლოს გზით დაამტკიცოს, რომ უკანონოდ გაათავისუფლეს. საქმეები ახლა უზენაეს სასამართლოშია. რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია 2018 წელს გამოცხადებული რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებული პირებიდან სულ რამდენმა მათგანმა მოიგო სასამართლო, რამდენი აღადგინეს ძველ პოზიციაზე და კომპენსაციის სახით რამდენის გადახდა მოუხდა თელავის მერიას, თუმცა უწყებამ ეს ინფორმაცია არ მოგცა.
გიორგი ალდაშვილმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რით დასრულდა სამსახურიდან გათავისუფლებული კიდევ ორი საჯარო მოხელის სასამართლო დავა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობით ახალარჩეული მერის უფლებამოსილება იწყება, ხოლო ძველი უფლებამოსილება წყდება შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენიდან მე-11 დღეს. კანონის თანახმადვე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში არჩეული წევრის უფლებამოსილების დაწყების დრო აითვლება საკრებულოს მიერ მისი ამ წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან. წარმოდგენილი კანონპროექტი ამგვარი მიდგომის და სტანდარტის დამკვიდრებას ემსახურება, საუბარია ერთიან მიდგომასა და სტანდარტზე. ეს ყველაფერი წერია საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების წევრების მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებების განმარტებით ბარათში, თუმცა თავად ეს საკანონმდებლო ცვლილება კონკრეტულად ქალაქ ბათუმის საკრებულოს დაუკავშირეს არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციებმა და არამხოლოდ მათ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიპანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსებში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომლის ინიციატორები ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრები არიან. პარლამენტის მიერ ამ ცვლილებების მიღების შემთხვევაში საკრებულო შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებული მაჟორიტარი წევრის უფლებამოსილების ცნობა შესაძლებელი გახდება არა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, არამედ ცესკოს ვებსაიტზე შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების საფუძველზე. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა ბათუმის საკრებულოში შექმნილ ვითარებას დაუკავშირეს. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ქართულმა ოცნებამ ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა და 16 მანდატი აიღო. 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შუალედური არჩევნები, რომელშიც ქართული ოცნების კანდიდატმა გაიმარჯვა, თუმცა მისი უფლებამოსილების ცნობაზე უარს ამბობს საკრებულოში წარმოდგენილი ქართული ოცნების ოპოზიცია. იმის გამო, რომ გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო სუმცირე 18 ხმა არავის აქვს, 2021 წელს არჩეული საკრებულო დღემდე ვერ ახერხებს თავმჯდომარის არჩევასაც. ქართული ოცნების და ოპოზიციის ურთიერთ ბოიკოტირების გამო ბათუმის საკრებულოს ხდომების გამართვას 3 დეკემბრის შემდეგ ვეღარ ახერხებს. ამის გამო საქმე ვადამდელ არჩევნებამდე მიდიოდა, თუმცა საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი ვითარებას შეცვლის. ქართული მილიოცნების საკანონმდებლო ინიციატივას უარყოფითად დაფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე.
ჩვენ ასევე გვაქვს შემთხვევა, როცა სენაკის მუნიციპალიტეტში ოპოზიციას ყავს არჩეული წევრი, მაგრამ ეს არის პროპორციული სიით. და ზუსტად იგივე მდგომარეობა იქა, უფლებამოსილების ცნობა ვერ ხდება იმის გამო, რომ ვერ ხდება საკრებულო შეკრება. საკანონმდებლო ინიციატივით ხდება მაჟორიტარული წევრის უფლებამოსილების ცნობა, ანუ პირდაპირ მორგებული არის ბათუმის საკრებულოზე. ანუ ფაქტობრივად წარმოდგენილი ინიციატივით ბათუმის საკრებულოს ამ კონკრეტულ მაჟორიტარულ წევრზე არის მორგებული, რაც მარცხენა პოლიტიკური ძალის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ კანონმდებლობა საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესებს მოარგოს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელის პაატა დიასამიძის შეფასებითვე, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი დისკრიმინაციულია.
მიზნების მიღწევას ვერ უზრუნველყოფს ამიზნების გააჩნია შემთხვევის საარჩევნო კანონმდებლობას. ეს ცვლილებები რეალურად ამომრჩევლის ნებისა დეპუტატო მანდატში გარდასახვას და კრიზისის გადალახვას დაისახავდა მიზნად. კანონით დასაშვები იქნებოდა ესეთი საგამონაკლისო დროებითი ანტიკრიზისული მექანიზმის შემოღება, რომელიც ყოველგვარ დისკრიმინაციულ მიდგომებს გამორიცხავდა, თანაბრად გაავრცელდა როგორც მაჟორიტარულ, ისე პროპორციული წესით არჩეულ საკრებულოს წევრებზე. მათი მანდატი თავისუფლად პირდაპირ კავშირში ამომრჩევლის ნებასთან, რომელიც თანაბრად მნიშვნელოვანია ორივე საარჩევნო სისტემის ხმის მიღწევაში. ემისათვის, ანუ ის რომ მხოლოდ ეს ცვლილება მაჟორიტარულ სისტემაზე აქვს მორგებული, სასახად მიუთითებს იმაზე, რომ უმრავლესობა მიიღონ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.
ქართული ოცნების მცდელობამ ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვოს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს მალხას ნაკაშიძეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადება გაახსენა. გასული წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ აჭარაში მყოფმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არჩევნების შედეგების მიუხედავად ქართულ ოცნებას ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობა ეყოლება. იურისტ მალხას ნაკაშიძის შეფასებით, მართველი პარტია ცდილობს ბათუმელი ამომრჩევლის ნება შეცვალოს.
პრემიერ-მინისტრი აი ასეთ განცხადებას როცა აკეთებს თვითმმართველობის მიმართ, ეს საერთოდ უგულებელყოფა ნებისმიერი ევროპული სტანდარტის, დემოკრატიის, ადგილობრივი დემოკრატიის პატივისცემის ამომრჩევლების და რაზეა საუბარი საერთოდ, რა ევროკავშირთან დაახლოებაზე ან დემოკრატიის პატივისცემაზე. ეს პირდაპირ არის თვითმმართველობის საქმეში ჩარევა, თვითმმართველობის ნაცვლად საქართველოს მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებებს. ეს ეწინააღმდეგება ყველანაირ დემოკრატიულ პრინციპებს, იგივე თუნდაც ამ ევროკავშირის კითხვაში ასეთი კითხვა იყო, დაცულია თუ არა სუბსიდიარობა პრინციპი მაგალითად და თვითმართველობა თუ არის თავისუფალი და აი რა თავისუფლებაზე დამოუკიდებლობაზე როცა ბათუმელებმა ავირჩიეთ საკრებულო, ესენი ხელოვნურად ქმნიან სხვა საკრებულოს. უმრავლესობა უნდა იყოს სხვა შემადგენლობის და ქართულ ოცნებას კანონს იღებს იმისთვის, რომ შეცვალოს საკრებულოს შემადგენლობა ხელოვნურად.
გასული წლის 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის საკრებულოში ქართულმა ოცნებამ 16 მანდატი მიიღო. ოპოზიციურმა პარტიებმა კი საერთო ჯამში 19 მანდატი, ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. ოქტომბრის ბოლოს პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილების შემდეგ ოპოზიციურ პარტიებს ბათუმის საკრებულოში 18 წევრი დარჩათ, თუმცა ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. მისი გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიომასალა, რომელიც მათი ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით ორი პირი მესამეს სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს თავაზობს ნაციონალური მოძრაობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართლ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ასარჩევად 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შუალედური არჩევნები. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა რამაზ ჯინჭარაძემ გაიმარჯვა. მისი უფლებამოსილების ცნობის შემთხვევაში ქართულ ოცნებას ბათუმის საკრებულოში 17 წევრი ეყოლება. გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო კიდევ ერთი ხმის იმედი კი სავარაუდოდ პარტია საქართველოსთვის ყოფილი წევრისგან აქვთ.
გალორდ კეფანძემ გიამბოთ იმ შესახებ თუ რა ცვლილებები უნდა შევიდეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა ინიციატივით თვითმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში და რატომ უკავშირებენ კონკრეტულად ამ ცვლილებას ქალაქ ბათუმის საკრებულოში შექმნილ კრიზის, რომლის გამოც შესაძლოა საქმე რიგარეშე არჩევნებამდეც მისულიყო. კონსმენტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.